Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Brenda 6 muajve në Kosovë zgjësohen rreth 300.000 kg ushqim. Armatosja nga Rusia po e kthen Serbinë në Rusi të vogël të Ballkanit vlerëson njohës të çështjeve politike. Demokratët amerikanë sfidojnë fuqinë e ish nën presidentit Joe Biden në garën për president. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë njoftuar për vdekjen e Hamzas, djalit të themeluesit të grupit militant Al-Qaida, Osama Bin Laden. Detajet e vendit apo vdekjes së Hamza Bin Ladenit nuk janë bërë të qarta në raportimet e bazuara në burime anonime. Në muajin shkurt, qeveria amerikane pati ofruar $1 milion për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet ai. Hamza Bin Laden, që mendohet se është në të 30-tat e tij, ka nisur më parë mesazhe me zë dhe pamje duke bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera. Raportimet për vdekjen e tij kanë nisur fillimisht në NBC dhe në të përditshmen The New York Times. Al-Qaida përndryshe ka qenë grupi që ka kryer sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif duke ngrirë të gjitha asetet e tij në Shtetet e Bashkuara apo ato që kontrollohen nga subjekte amerikane, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit. Ky departament ka njoftuar edhe përritje të kufizimeve ndaj programit bërthamor të Iranit. Zarif zbaton agjendën e pamatur të liderit suprem të Iranit dhe është dhënë si kryesor i regjimit në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara janë duke dërguar një mesazh të qartë për regjimin iranian se çësia fundit është plotësisht e papranueshme, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin përmes një deklarate. Tensionet në mes të këtyre dy shteteve janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Senati amerikan ka miratuar propozimin për të emëruar Kelly Craft si ambasadore të re të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Craft është kthyer në donatorën e parë të madhe politike që ka zënë një post të lartë në OKB. Ish ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kanada, Craft dhe buri i saj Joe Craft, një miliarder, kanë financuar Partinë Republikane dhe presidentin amerikan Donald Trump që ka emëruar atë. Ajo po ashtu njihet edhe si aktivist e Partisë Republikane nga Kentucky. Ajo do të zaventojë Nikki Haley-n, e cila ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë në muajin dhjetor të vitit 2018. Ndalesa për mbulim të fytyrës duke përfshirë veshjet islamike në ambiente publike ka hyrë në fuqi të njëjtë në Holandë. Nga 1 gushti në këtë ndalesë do të përfshihen edhe helmetat që mbulojnë gjithë fytyrën dhe mbulesa tjera të ngjashme. Ndalesa do të vlejë për zyra qeveritare, spitale, autobus dhe trena. Legjislacioni i ri, që është miratuar nga parlamenti një vit më parë, është hartuar në mënyrë që të bëjë më të sigurta institucionet dhe mjetet transportuese. Megjithatë, kritikët besojnë se ligji i ri ka pasur për qëllim që të ndalojë veshjen e nikabit dhe burkas, që përdoren nga disa gra muslimane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajve, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarë dhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në teren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Operatorët ekonomikë në Kosovë jo çdoherë për kujdesen që t'i ruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prej tyre të jenë të rrezikshme për konsumin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanët ku ajo furnizohet me ushqim.
Unë ka ndodh që e kumon një produkt me afat s'ka dume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesi ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nështë ta një dit ka mu kone edhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë sa që është qëtasht.
Muthejsi organizatës qoqeveritare konsumatoris Latin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetari konsumator një herë ka taksa paguese vetë disponohet. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmat e shtetit nuk përmbushin obligimin e tyre mandator, juridik-kolegjor, kushtetues që qytetarët konsumatorë të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni ushqimit dhe veterinës natyrisht po e bën punën e vet. Por natyrisht edhe ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat respektivit dhe të bikëqyrjes së rregullt e kanë po këtë problem. Domethënë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cilin qytetari konsumator ta kshapagos në kushton jashtëzakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zgjësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsht dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në teren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bie në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum bazë të ligjeve në fuqi, ato produkte janë azhësuar.
Produktet e cilësisë së dyshim të cilat janë azhësuar, thekson Thaçi, janë hasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVOK, pasaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vetë operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet azhësuar për shkak të skadencës së afatit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Armatosja e Serbisë me armë nga Rusia paraqet shqetësim për sigurinë e rajonit dhe është sinjal i keq i logjikës kërcënuese ndaj fqinjve. Vlerësojnë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, armatosja e Serbisë përshfrytëson udhëheqja e këtij shteti për populizëm. Kronike Bekim Bislimit.
Armatosja e Serbisë, kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës. Zëvendës ministri në dorëheqje i mbrojtjes Burim Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë që zgjerimi NATO-s në Ballkan ka ofruar dhe ndikuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në formë të rëndësishme, duke krijuar besimin që Ballkani do të ketë paqe të përhershme kur të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor do të jenë pjesë e NATO-s. Në anën tjetër, siç thot ai, Serbia ndonse ka shpallur neutralitet ushtarak, ajo e ka thyer dukshëm këtë neutralitet duke u armatosur me pajisje sipas standardit rus.
Duket rrecohet se Serbia edhe me orientim, edhe me armatosje, po kthehet në një Rusi të vogël në Ballkan dhe domosdoshmërisht kjo paraqet shqetësim për sigurinë në të rajonin e Ballkanit dhe jo vetëm për shtetet veç. Dhe si e tillë, po ashtu është një sinjal jashtëzakonisht i keq i përcjelljes logjikave kësnjuese ndaj shteteve fshinësore, respektivisht mungesë e investimeve për fshinësi të mirë.
Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që Serbia po armatoset me armë që vijnë kryesisht nga Rusia, e të cilat sipas tij janë të frikshme për vendet e rajonit.
Armatimi, edhe numri i madh i ushtarëve, edhe rrezikën serbi e marrin në një formë militare organizimin e shoqërisë, që është tradicional dhe gjithashtu e marrin në pushtet këtë garniturë e cila nuk i nënshtrohet procedurave të zgjedhjes edhe rizgjedhjeve demokratike dhe e marrin në një psikoz të rrezikut të përhershëm Serbin dhe popullin serb veni në lloj tensioni ose armiqësie që her pas here politikat përmes deklaratave e bojnë edhe me shqiptarët, e bojnë edhe me Bosnën, e bojnë sidomos me kratet, e ndonëherë ndodh edhe me bulgarët.
Tahiri ka shtuar se Serbia po shpenzon para të mëdha për armatimet nga Rusia dhe kjo e vendos atë në pozitë të palakmueshme sepse detyron atë që në përditshmëri të përdorë retorikën e rrezikut dhe armatosin për mbrojtje. Kontingjenti i fundit i mjeteve ushtarake, 10 autoblinda të tipit BRDM-2, të cilat Rusia sipas zyrtarëve të Serbisë ja ka falë kësaj të fundit, është prezantuar 2 ditë më parë. Më herët Serbia ka pranuar 6 aeroplan luftarak të llojit MiG-29 nga Rusia. Gjatë muajit korrik Rumania, shtetantar i NATO-s, ka parandaluar dërgesën e 60 tankeve ruse dhe mjeteve tjera të armatosura përmes lumit Danub për në Serbi, për shkak të sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatët e Partisë Demokratike në garën për president të Shteteve të Bashkuara janë përballur një natë më parë me njëri tjetrin, duke shpërfaqur rëndësitë ideologjike që ekzistojnë tani mes tyre. Imigrimi, çështjet racore dhe sistemi për kujdes shëndetësor kanë mbizotruar debatin. Për më shumë dëgjojmë materialin VUS. Ndësit ideologjike në Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara janë thelluar të mërkurën, pasi kandidatët presidencial janë përballur me njëri tjetrin për kujdes shëndetësor, imigrim dhe çështje racore, duke testuar kështu kandidaturën e ish nën presidentit amerikan Joe Biden, që konsiderohet favorit nga radhët e demokratëve. Biden është detyruar vazhdimisht që të mbrojë qasjen e tij disa dekadëshë në politikë, pasi rivalet e tij më të rinj në mosh kanë pretenduar se bashkëpunimi i tij 8-vjeçar me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk është arsye mjaftueshme që ai të fitojë nominimin e demokratëve. Sulme ndaj Bidenit në debatin e dytë presidencial kanë qenë më të shprehura nga senatorja e Kalifornisë Kamala Harris, e cila ka thënë se gatishmëria e ish nën presidentit amerikan për të punuar gjatë viteve të 70-ta me disa idhëtar të ndasive racore mund të ketë pasoja të mëdha. Sipas saj, nëse ndasi të tilla do të ekzistonin ende mes racave, ajo dhe kandidati tjetër presidencial me ngjyrë Cory Booker do të kishin të pamundur për të fituar pozitën e senatorit. Mirë po, Biden ka përsëritur lidhjen e tij me Obaman. Ne jemi duke folur për këto gjëra që kanë ndodhur shumë kohë më parë, se cili po fletë se sa i tmerrshëm jam unë në këto çështje. Barack Obama e ka ditur kush isha unë, ka thënë ai. Këto diskutime kanë shpërfaqur sfidat me të cilat përballet Biden dhe partia e tij, teksa demokratët synojnë të rindërtojnë një koalicion të shumë kulturave dhe racave, që i kanë ndihmuar Obamas të fitojë dy palë zgjedhje presidenciale. Këto dallime janë diskutuar në një varg që është thjesht duke përfshirë kujdesin shëndetësor, imigrimin dhe të drejtat e grave për riprodhim. Mirpo, ka qenë debati për raca që ka shënuar një moment përshkallëzues mes kandidatëve demokrat, por sondazhet kanë treguar se Biden ka mbështetje më të madhe nga votat e minoriteteve, për dallim nga konkurrentët e tij, sidomos në Karolinën Jugore. Megjithatë, kandidatët presidencial nga ana e Partisë Demokrate janë duke vazhduar luftën e brendshme mes partisë, situatë e cilën shumë persona do ta anashkalonin në mënyrë që fokusi të bie në mposhtjen e presidentit aktual Donald Trump. Më tutje në shkrimin e Agjencisë së Lajmeve dhe Associated Press përmendet se procesi fillestar i votimeve është larg edhe 6 muaj të tjerë, mirëpo në mesin e kandidatëve ekziston një tendencë për të dalluar, kjo pasi më shumë se gjysma e tyre mund të bllokohen për fazat e tjera të garës nëse nuk arrin pragjet e ardhshme dhe nuk mbledhin fonde të mjaftueshme siç kërkon Komiteti Demokratik Kombëtar. Prandaj kjo garë ka shtyrë demokratët që të kthehen kundër njëri tjetrit në javët e fundit. Përveç kësaj, në debatin e mbrëmshëm zgjedhor, ata kanë përmendur shumë edhe ndikimin e Trumpit në jetën amerikane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.